Es esmu tiešām ļoti, ļoti gandrīt par to, ka šogad balvu par mūža ieguldījumu saņems mūsu Baltā nama vēstures veidotājs, izcils mūziķis un aizrautīgs latviešu orģinālo operas interprets maestro Aleksandrs Viļmanis. No sirds sveicu, maestro! Un otrs mūsu nominants, man patiesi ir ārkārtīgs prieks un pagodinājums, ka balvu par mūža ieguldījumu mūzikā šogad saņems komponists, kura radošā darbība aptver patiešām visplašāko muzikālo amplitūdu. Komponists, kurš ir strādājis lielajos simfonijas, operas un oratorijas žanros un ir radītājs neskaitāmām dziesmām. Ja mēs runājam par tādu kā latviskās identitātes muzikālo kodu, tad viņa mūzika noteikti ir viena no šī kodu galvenajām atslēgām – mīlestības komponists Imants Kalniņš.